Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda ýene bir Ýegowa şaýady türme tutsalygyna hökm edildi. Türkmenistanda ýene bir Ýegowa şaýady dini inançy bilen baglanykda türme tutsalygyna hökm edildi. 17-nji fevralda Daşowdy welaýatynyň Boldumsady Trapsudy raýat Wepamet Ýakupow çagyryş boýunça harby ullukdan boyun gaçyrmakda günä bildirip 2 ýyl türme tutsalygyna hökm etdi. Bu barada Ýegowa şaýatlary dini akymynyň medpuat wekili Jared Lopez 24-nji fevralda Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bendine görä harby gulluga çağırılışdan boşadylmak üçin kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda şeýle gullukdan boyun gaçyrana 2 ýyl içinde düzüdüş işlerini işletmek ýa-da 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Wepa dini inançy sebäpli harby gullukdan ýüz öwrenmek üçin ikinji gedek jinayet jogapkärçiligine çekilýär diýip Lopez aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä raýat Wepa Mert Ýakupow jinayet kodeksiniň şol bir maddasynyň esasyna 2017-nji ýylda da jogapkärçiligine çekildi. Ona 2 ýyl möhlet bilen düzüdüş işlerini işlemek cezasy berildi. Türkmen häkimiýetleri şol bir 73 ýyl soňky 2 ýylyň dowamyny 2 Ýegowa şaýadyny ikinji gedek jogapkärçiligine çekdi diýip Lopez maglumat berdi. Azatlykdan mahrum edilen Mert Ýakupow häzirki wagtda Daşowd welaýatynyň D-7 deslapky tutsawxanasyna saklanylýandygyny Lopez habar berdi. Ol Mert Ýakupow işi boýunça şikayet suduny arz ediljekdigini ma'lum etdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Daşowd welaýatynyň Boldumsady etrap sudunyň kommentary alyp bilmedi. Ýegowa şaýatlary dini akymynyň medpuat wekiliniň Azatlyk radiosuna tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Türkmenistanda 10 Ýegowa şaýat dini inançy sebäpli tutsaglykda saklanýar. Konstitusiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dine uymagyň dini däpde surlaryň we geýimleriň gadagançylygy kanunlarda agdalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerinde namaz okumagyna ýa-da meçide gatnamagyna garşy çäre görülýändigi, dini uýan raýatlaryň basyşlary we ýygyrlamalary sezewar bolýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary hem-de çeşmeleri inni ençe meýilber habar berip gelýärler. Türkmen hökümeti raýatlaryň din azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň Kavrynna ýaradan soňky hasabatyna Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny täzeden goşdy. Ýanwaryň başynda Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyna Ýegowa şaýatlary dini akymynyň medpuat wekili Jared Lopez Türkmenistany tutsak edilen şaýatlaryň öz ýurduny söýýänliklerini aýtdy. Bu oglanlar öz ýurduny söýýärler, olar öz ýaşaýan jemgyýetlerini goldaw bermek isleýärler. Egerde muny etmäge ruhsat berilse de bu hemmeler üçin peýdaly bolardy diýip Lopez aýtdy. Ol Türkmenistanyň harby boşlulugy alternatif hökmüni raýat pudawyny değişli gulluk mümkinçiliklerini döredilmeginiň ähli taraplara peýdaly boljakdygyny teklif etdi. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby boşluluk talap edýär.